Amodo, la ligita cun agio degenero de flava maculeto en la oculo, rilatas al homoi grandagei, kies centra vidpovo estas difektita pro citiu malsano. Citiu vidkapablo estas esenza por legado, por rekoni vizagioin, kaj por plenumi ciutagain funkcioin. La pero de la malsano ligigas, krom la crescanta agio, con tiei riscofaktoroi, kiel la fumado kaj dieto riĉa je saturitaj grasoj kaj alifaritaj nutraĵoj. Ĝia plej ofta formo estas la seka, atrofia formo, kiu kaŭzas perdon de centra vidkapablo. Nun la firmao Science Corporation informis, ke ĝia revolucia prima protezo ebligis al homoj kiuj perdis ĉi tiun kapablon legi de nove. Elektronika implantaĵo metita en la okulon, kombinita kun la okulvitroj por vastigita realo, ebligis al pacientoj legi la literojn en Schnellen diagramo. Antaŭ la menciita proceduro, iuj pacientoj ne povis vidi eĉ la diagramon mem. Antaŭ nelonge en Brita Medicina Revuo estis publikigita artikolo, kiu priskribas la rezultojn de klinikaj provoj faritaj ĉe 30 pacientoj en 17 hospitaloj de 15 landoj. Ĉiuj estis pli ol 60-jaraĝaj kaj ĉiuj suferis geografian atrofion. Ĉiuj ĉi pacientoj tutece perdis sian centran vidkapablon, konservante nur la malbonan periferian. Normala vidkapablo estas difinita kiel 20/20 sur baze de testoj uzantaj la konatan Schnellen diagramon, kiuj montras literojn en malkreskanta grandeco. La celo de prima implantaĵo estis atingi klinike signifan plibonigon de vidkapablo. Tamen dum sciencaj eksperimentoj oni ne uzis Schnellen diagramon, sed etodo-ROSO-diagramojn, kiuj estas pli precizaj kaj ampleksaj. Prima estas la unua en la historia aranĝaĵo, ebliganta legi al homoj, kiuj perdis centran vidkampon. Tio markas novan epokon en la historio de artefarita subteno de la vidkapablo. Blinduloj la unuan fojon signife akiris sian centran vidkapablon. La kapablo de nova legi signife plibonigas la memfidon, vivkvaliton kaj sendependecon. Laŭ profesoro Maki Mukit el la Instituto de Oftalmologio ĉe University College London, kiu gvidis la britan parton de la klinika testo, la implanto povas esti farita de kapabla vitro-retina kirurgo dum malpli ol 2 horoj. Pacientoj subiĝis al multmonata rekapabligado, dum kiu ili lernis uzi la aranĝaĵon kaj legi. Evidentiĝis, ke la averaĝa plibonigo de la vidkapablo estis tiom signifa, ke ebligis al pacientoj legi 5 pliajn liniojn sur etodo-ROSO, kaj unu paciento povis legi 12 pliajn liniojn. Kelkaj pacientoj vidis literojn kun akreco 20/42. Aktuale prima ebligas nigra-blankajn bildojn, difinon de kontrasto, brilo, kaj la 12-oblan pligrandigon. La aŭtoroj de la implantaĵo jam laboras pri ĝia fajnigo kaj certigas, ke la nova programo ebligos generi bildon laŭ plena grizoskalo. La unua peto de la pacientoj rilatis al la kapablo legi. La dua rilatis al la kapablo rekoni vizaĝojn. Kiel klarigas profesoro Daniel Palenker de Stanford Medicine, nun laboranta pri nova algoritmo por la implantaĵo, tio ĝuste postulas plenan skalon de grizo.